Бібліотека української класики.
У студії Марія Литвин. Вітаю вас. Послухаймо уривок із роману «Зінаїди Тулуб. В степу безкраєм за Уралом». Його написанню передувала історія, яка сама могла б стати сюжетом для роману. 1937 року письменницю репресували, і після десятилітнього ув'язнення вона потрапляє на заслання у Казахстан. І зустрічає там старезного Акина, який іще хлопчиком 6-7 років слухав Акина Тараса, який жив тут в Орській фортеці. Письменниці, яка сама звідала, що таке заслання у далекім краї, нескладно було збагнути відчуття великого поета на чужині, коли попри самотність і тугу за батьківщиною не можеш не милуватися розмаїттям світу, отак несподівано подарованим долею разом із випробуванням. Ми послухаємо уривок із роману, де Тарас Шевченко, отримавши дводенну увольнительну перед наступним етапом, просто гуляє Оренбургом і несподівано зустрічає нових друзів – місцевого чиновника-українця Федора Лазаревського та військового інженера-картографа Оренбурзького краю Карла Герна. Читає заслужений артист України Борис Лобода.
Шевченко пішов блукати містом. Звар, курява, сонний одор висів над містом. У центрі зосередилися казенні будівлі, двоповерховий губернаторський палац, поруч із палацом великий будинок командуючого військовим округом, трохи далі гімназія, казенна палата, суд, кадетський корпус та інститут благородних дівиць – все одноманітної, розрахованої на сторіччя важкої миколаївської архітектури, і все пофарбовано ясно-жовтою вохрою. На площі незграбний кафедральний собор з купкою жебраків на паперті, гостинний двір – з невисокими білими гладкими колонами і трохи осторонь тюремний замок, або простіше в'язниця з вартовими на вишках за високим цегляним муром. А навколо безліч одноманітних одноповерхових дерев'яних будинків з почернілими нефарбованими віконницями, з наглухо замкненими ворітьми і високими огорожами, без щілинки, без просвіту. Цивільних мужчин майже не було, усе військові, або якась баба з важкими сапетами чи з повними відрами. Каски та еполети та каски, солдати та козаки, думав Шевченко, крокуючи гарячою оксамитовою курявою. Не місто, а військовий табір. Дошкуляли мухи та спека. Тарас Григорович спинився і витер спітніле чоло. Сонце пекло немилосердно, та ніде не було затінку. Не було його і на ріденькому бульварчику, запльованому недокурками і соняшниковим лушпинням. Тарас Григорович присів на лаві, порізаній ножиком, де серед кривих монограм і жіночих імен кололи очі сороміцькі слова. Відпочив хвилин з п'ять на осонні і повільно рушив далі. Вулиці всі схожі одна на одну. На небрукованій дорозі купки попелу, на перехресті купа сміття, а на базарі вітер кружляє жмутки сіна, брудний папір, лушпиння, куряву. В поодиноких крамницях позіхають від нудоти і лупають очима на невідомого перехожого приказчики або сам хазяїн-купець, а в низовині зеленіє невисихаюча калюжа, в якій хлюпочуться дві качки і розляглася обліплена багнюкою свиня. Здається, тиша висить у повітрі разом із курявою і сонячним зваром, і тільки іноді порушують її собаче гавкання та катеринка, що тягне за душу якимсь нудним вальсом. Сам того не помічаючи, Шевченко опинився в степу і раптом побачив на обрії мури караван-сарая, а поруч напівсферичну башню мечеті та високу кам'яну голку мінарета. «Мінарет! Брюловський мінарет!» – повторював Шевченко, прямуючи до нього навпростець рівним степом. Ріденький невисокий ковил ледве сягав йому до колін і м'яко торкався ніг. Сіренькі коники стрибали перед ним. Іноді бронзова або смарагдова зелена ящірка михтіла в траві і враз зникала в розтрісканій землі. А високо над головою синіло безхмарне небо з палаючим сонцем у зеніті. Мінарет був значно далі, ніж спочатку здалося. Вузенькі дверцята в рівень із землею були прочинені. За ними у півтемряві круті, ледве помітні сходи спіраллю здіймалися вгору. Шевченко нерішуче спинився. Піднятися вгору і глянути з 13-метрової височини на степ і на місто, і на бурхливий глибокий Урал. Але він втомився від спеки і від ходіння містом, та й майнула думка, що правовірні можуть зрозуміти його непрохану появу як образу святині. Тому Тарас Григорович тільки обійшов мінарет, милуючись його облицюванням з рожевого граніту і вибагливими карнизами з кольорових кахлів, вкритих чітким геометричним орнаментом, які оперізували його кількома поясами. Потім наблизився до мечеті. Він хотів уже переступити її поріг, коли старий казах у білій чалмі схопив його за плече і гнівно вказав на ноги. Шевченко здивовано зупинився, але, помітивши, що всі, хто входив до мечеті, скидали взуття, скинув і собі черевики. Тоді й старий у білій чалмі кивнув йому головою і жестом запросив увійти. В мечеті було прохолодно і тихо, приємно пахло степовими травами. Різьблені карнізи з білого мармуру, наче кам'яне мереживо чи сталактити, звисали стін, а стіни, наче розкішні килими, мінилися кольоровими кахлями, в яких геометричні фігури тонко сполучалися і перепліталися із стилізованим листям і стеблинками південних рослин, і де-не-де прозирало то пташине око, то пазурчик, а то й ціла пташина лапка. Мармурова підлога була вкрита пухкими матами, і Тарас Григорович втомлено опустився на них, по-східному схрестивши ноги, та й не помітив, чи довго просидів отак, заглиблений в мрійне споглядання, в якому відпочивала його змучена душа, а всі тривоги танули, розпливалися в якійсь ніби заціпенілості. Гучні голоси на порозі примусили його отямитися. Він підвівся, пильно глянув на киблу мимоволі віддаючи шану принесеним сюди людьми горю і сумнівам, сльозам і сподіванням. Навпроти мечеті височив глухий цегляний мур караван-сарая, без жодного вікна, без воріт і навіть без вузеньких бійниць. Величезним колом оперізував він цілий майдан, звідки неясно долинав гомін юрби, тупотіння, репіння коліс, ревіння віслюків і верблюдів і коняче іржання. Тарас Григорович швидко взувся і пішов уздовж муру, обходячи з південного боку його дугу, і нарешті побачив розчинену навстіж браму, з якої виїжджала рипуча гарба, запряжена парою волів і навантажена величезними, зашитими в рогожі парусину тюками з різними товарами. Пропустивши гарбу, Шевченко зазирнув усередину. Гомінлива, строката юрба виповнювала величезний майдан караван-сарая. Допіру прибув сюди давно очікуваний бухарський караван. Бухарці розвантажували верблюдів. Верблюди пихато повертали на всі боки свої гордовиті голівки, поки хазяї та служники в смугастих строкатих халатах знімали з них великі важкі в'юки з бавовною, килимами, паки шовку, тонкорунної вовни, чували горіхів, мигдалю та фісташок, ящики кишмишу і родзин, фініків і різних художніх виробів із сталі й срібла, вкритих найтоншим різьбленням, що з давньої давнини уславили схід. Товсті засмаглі купці в розкішних шовкових халатах і чоботях із зеленого або червоного сап'яну пильно стежили за розвантаженням і раз у раз грубо тикали рабів ціпком або чоботом, коли вони, на їх думку, робили щось не досить швидко чи спритно. В юрбі сновигало чимало казахів, або, як їх тоді звали, киргизів, і російських купців. Купці в сукняних чумарках і чоботях пляшками обмацували поглядом в'юки, вгадуючи за обсягом і упакуванням їх вміст, якість і навіть асортимент. Вони по-приятельському віталися із знайомими персами та бухарцями, тисли їм руки і відразу починали прицінюватися, сперечатися, бити по руках і знов торгуватися, щоб виторгувати хоч зайвий гріш. Вони азартно вимахували руками і, перекручуючи рідну мову, ніби від цього вона ставала зрозумілішою для чужинців, домовлялися кінець кінцем про ціну за допомогою 10 пальців. Казахські хлопчики з бурдюками айрану, кумису та катику пропонували зголоднілим погоничам повні піали. Інші настирливо совали йому руки гарячі кукурудзяні коржі, а напівголі жебраки й байгуші в подертих штанях і величезних шапках-малахаях тяглися до всіх, хто приладнався їсти, простягали свої порожні миски, благаючи хоча б недоїдків. Ось на площі караван-сарая з'явилася група уральських козаків. З виглядом знавців підійшли вони до товстого перса, почали вибирати розкішні сідла із стременами, вкритими найтоншим павутинним різьбленням. А тим часом пустотливий білявий хлопчисько, обличчя якого було поцятковане ластовинням, наче сорочаче яйце, підібрався до лежачого верблюда і почав лоскотати йому ніздрі очеретиною. Верблюд презирливо відвернувся, разів зо два ривнув, потім обурено пожував губами і раптом плюнув хлопчиськові в обличчя. Слину було стільки, що вона одразу зліпила і очі, і ніздрі, і рот пустуна, і навіть все його вихрясте волосся. Хлопчик заревів не своїм голосом, витираючи обличчя руками і подолом сорочки, а купець, що стояв поруч, впіймав його за вухо і почав боляче смикати і крутити це вухо, обурено приказуючи: «Знатимеш, паршиве щеня, як пустувати? Ось зачекайно, розповім твоєму батькові, він тебе ще й березовою кашею почастує. 2 тижні пролежиш на череві, не підводячись».
«Дядечку, пусти! Ой, пусти, дядечку, я більше не пустуватиму!» —
репетував хлопчик, звиваючись в його жилових руках. Навколо площі, притулившись до 6-метрових мурів, стояли двоповерхові будинки-отелі, де ночували люди заможні, і одноповерхові саманні будівлі з плескатими глиняними дахами. Тут містилися харчевні й кав'ярні, де в підвішених на ланцюгу казанах варилася баранина або великі, як тарілки, вареники з білого борошна з бараниною, так звані манти. Яскравими кущами палав під казанами курай, а поруч у затишній чайхані, на розстеленій на землі скатертині, люди пили чай у білих фарфорових піалах. Біля них Акин пощипував струни домбри, співучим речитативом імпровізуючи пісню про тільки що прибулий караван, який прямує з пекучого півдня далеко на північ до могутньої Волги ріки. Трохи далі кокандець-голяр голив свого засмаглого клієнта, попльовуючи замість води в крихітну мисочку, де бугрилася мильна піна, а біля ніг його босий дідусь у смугастому халаті напував бажаючих молодим п'янким кумисом. Він наливав кумис з брудюка в одну й ту ж піалу і витирав її просто пальцями або полою страшенно брудного халата, перш ніж налити новому покупцеві. У Шевченка очі розбілися від цієї строкатої і несподівано захоплюючої картини. Він не знав, що краще: гордовито презирливі голови верблюдів, що оглядали з височини свого зросту всю цю бурхливу метушню, чи повні гідності струнки постаті бухарців у блискучих шовкових халатах з обличчями кольору темно-брунатної бронзи і млисто-чорними очима і орлиними профілями, чи казахи із загадково спокійними звуженими очима на легконогих степових конях, чи в пишних чалмах узбеки на сіреньких осликах.
«Тарасе Григоровичу, невже ви?» — почувся за спиною знайомий голос. Шевченко обернувся. Перед ним стояв Левицький з високим струнким офіцером у погонах штабс-капітана.
«Знайомтесь», – сказав Левицький, – «Карл Іванович Герн, наш добрий знайомий, великий знавець літератури і мистецтва».
«Вже й знавець», – докірливо похитав головою Герн, потискуючи руку Шевченкові. «Просто люблю чесне, сміливе і гарне слово. Та не хотілося б мені знайомитися з нашими найкращими поетами за таких сумних обставин, як ті, що привели вас до Оренбурга». З першого погляду Герн сподобався Шевченкові.
«Як ви сюди потрапили і що тут робите?» – спитав Левицький.
«Милуюсь і страждаю. Яка мука бачити стільки нового, оригінального і колоритного, і не мати права малювати?»
«Знаю, розумію і співчуваю», – помовчавши, сказав Герн.
«Дивіться,
милуйтеся, запам'ятовуйте. Колись усе це вам згодиться, і головне, ви повинні себе берегти для людей, додав він тихо. Шевченко глянув на нього і не відповів. Але які ж тут чудові фігури, згодом заговорив він, які обличчя.
А ми сюди зайшли, сказав Левицький, тому що в місті зелена нудота. Поява каравану у нас велика і нещоденна подія.
Позавтра надвечір караван вирушає далі, сказав Герн. А поки що ходім до турецької кав'ярні. Там нас почастують чудовою турецькою кавою, підхопив він під руку Тараса Григоровича.
Після кави друзі ще довго ходили в караван-сараї та показували Шевченкові китайського штукаря-акробата, який жонглював чотирма тарілками, перекочуючись по землі на величезній дерев'яній кулі, то зупинялися послухати Акина.
Герн розумів казахську мову і пояснив поетові, що Акин співав про Кобланди-Батира, героя казахського епосу, а потім заспівав про Гасатая Тайманова, ватажка казахських повстань, що пройшли тут років 20-30 тому. «Вони мають багато чудових старовинних легенд», – казав Герн. «Акини, подібно до рапсодів стародавньої Елади, об'єднують їх у безконечні поеми».
Шевченко певно зацікавив Герна. Він довго розпитував Тараса Григоровича про Україну, про Академію художеств і Брюлова, про Венеціанова, Тропініна та Щедріна. Згадував, як рік тому познайомився з Олександром Брюловим, який тоді саме будував ось цей мінарет. Знайшлися і інші спільні знайомі по столиці, де Герн кілька років тому закінчив Академію Генерального штабу. В розмовах час спливав непомітно. Нарешті вони рушили до виходу і пройшли повз колодязь у центрі площі. Шевченко зупинився подивитися, як з нього качають воду. Обабіч кам'яної шахти колодязя було вкопано два нахилених один до одного стовпи. Крізь отвори на їх вершинах був пропущений товстий залізний болт з блоком, а через блок перекинуто міцний аркан. До одного його кінця було прив'язано величезне шкіряне барило, відер на 8, а до другого припрягли коня. Коли барило спускалося в колодязь, коня повільно підводили до колодязя, а коли воно виповнювалося водою, коня гнали від колодязя до брами, зупиняли лише, коли край барила з'являвся над цямриною колодязя. Тоді старий наглядач роздавав величезним черпаком воду людям або виливав їх у водоймище, з якого напували худобу. За це йому сипали в руку кілька дрібних мідних монет.
«Цікаво. Вигадано, – сказав Шевченко. І, мабуть, же це йде ще з сивої давнини.
Так можна напоїти за добу понад 3000 голів худоби, – зауважив Герн. Звуть такі колодязі Шинграу. Вони зустрічаються там, де водоносний шар залягає дуже глибоко і де нема близько річки чи озера. А де вода не глибоко, казахи на кожному новому кочовищі викопують собі за один день колодязь, а потім, відкочовуючи, кидають його на призволяще, і кожен може задарма користуватися ним. Але Шинграу нелегко викопати. Така споруда посилі тільки багатим баям або ханам. Риття і обкладання шахти каменем коштує не менш, як 100 баранів.
Та ви, до речі, знаєте, що киргизи майже не лічать на гроші, а лічать на баранів, як колись наші предки рахували на куни. Але потім власник такого шинграу добре заробляє на ньому. А цей шинграу збудували росіяни, щоб відживити караванну торгівлю з Персією та з Бухарою, а в найближчі роки, мабуть, із Індією.
«Як ви багато знаєте про ці місця!» – зітхнув Шевченко. «Хотілося б і мені ближче познайомитися з усім цим, але мене цими днями мають відправити до Орська. В казармі казали, що готують етап».
Герн задумався. «От що, Тарасе Григоровичу, – сказав він, – приходьте до мене завтра надвечір, а я зранку постараюсь довідатись, як з вами буде. Тільки обов'язково приходьте. Дружина буде рада вам, вона полячка, у нас багато знайомих польських засланців, люди вони інтелігентні, студенти, музиканти, навіть художники. Їх теж, як і вас, віддали в солдати, але живуть вони здебільшого на квартирах. Вони вже виходили в степ, коли полився з мінарета співучий заклик до молитви. І раптом змовкла галаслива юрба. Мусульмани витягли свої намазлики і, обернувшись обличчям на південь, стали молитися. А християни мовчки стояли серед них і нетерпляче переступали з ноги на ногу, очікуючи кінця їх молитовного заціпеніння. Це зухр, полуденна молитва у мусульман. Отже, зараз приблизно пів на п'яту, пояснив Левицький. Час додому. Пішли, Тарасе Григоровичу, до нас. Але Шевченко залишився в караван-сараї, ще трохи поблукав у юрбі, і аж коли сонце схилилося на захід, рушив до міста, щоб не спізнитися на вечірню перевірку. Цього вечора кінчався строк його увольнительної.
Це була передача «Бібліотека української класики». Уривок із роману Зінаїди Тулуб «В степу безкраєм за Уралом» читав заслужений артист України Борис Лобода. Передачу до ефіру підготували режисер Жанна Мірошниченко, звукооператор Ганна Іваненко та редактор Марія Литвин. На все добре!